Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti soňky ýyllarda nebet gaz toplamynyň netijeleriniň esasanda nebet we gaz ýönümçüliginde olaryň senagat zapaslaryny artdyrmakda pete gaçanlygyny, ýyllyk planlaryň sistematiki ýerine ýetirilmeýänligini ilkinji gezek boýun aldy. Döwlet mediýasynyň maglumatlaryna görä bu barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda nebet gaz buudagynyň ýol başçylary bilen duşuşygynda aýdypdyr. Prezidentin söylerine göre 2018 yılın görkezçilerine layıklıkta Türkmenbaşı toplumunun benzin önümçülüğü 89,18% peteliptir. Dizelin 91,18% ve suğuklaştırılan gazın 82,5% peteliptir. Nevit önümlerini yurdun içerki bazarlarında yerleştirmekte hem kemçilik koy veriliptir. Şeyle de zavodda öndürülen polipropilen önümlerinin halkara bazarlarına çıkarılmak tertibi berca edilmendir. Neticede karhananın daşar yurt valutasındaki girdecileri 2% azalypdyr. Prezidentin tanqidi yurtta udagy çeken benzin gytçylygynyň dowam edýän wagtynda edildi. Yurdun ulag sürücüleri benzin almak üçin nowatlarda durmaly bolýarlar. Ýangyç stansiýalaryň ençemesinde benzin köplenç bolmaýar, awtolog ýangyjynyň hili ýaramazlaşýar. 20-nji noýabrda Azatlyk Türkmenistandaky habarçysy Livap vilayatynda dowam edýän ýangyç ýetmezçiligi barada şeýle habar berdi. Livapda A92 we A95 markaly benzin ýok. Yaşayıcılar A80'ni kuymalı bolýarlar. Türkmen awadyň we käbir etraplaryň zapravkalarynda Eko-93 benzin peýda boldy. Emma ulag sürücüleriň köpüsi ony kuymakdan saklanýarlar. Sebäbi onuň awtologlaryň hereketlendirijisini gaty tiz sanndan çykaryanlygyny aýdýarlar. Üstesine ol gymmat 1 litr 2 manada durýar dip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Mundan öň Türkmenistanyň hökümeti nebet gaz önümleriniň önümçüliginiň artdyrylýanlygyny, olaryň daşary ýurtlara eksportynyň mesuliýetiniň ýokurlanýanlygyny ýetirli eglan edipdi. Iýul aýynda türkmen häkimetleri ýylda 600 000 tonna benzin, 12 000 tonna dizel we 115 000 tonna suwuklaşdyrylan gaz öndürmäge niýetlenen, bahasy 1,7 milliard dollara gurulan täze karhananyň işe girdilenligini eglan etdi. Emma Pudog'un üstünlükleri varadaki ozolku resmi maglumatların fonunda Azatlygyň Türkmenistandaki habarçıları yurdun nevit önümçülüğünün 4/1 bölügünü üçin edýän esasy kärhanasının Türkmenbaşydaki nevit gaýtadan işleyen zavodunun işinin toxtadylanlygyny habar berdi. 9-njy sentýabrda Azatlygyň habarçysy Türkmenbaşydaki bu kärhananın 6 aýyň dowamında işinin toxtadylanlygyny habar berdi. Sentýabrda bu kärhananın müdiri Yazmurat Muhammed Muradow işden boşadyldy. Döwlet mediýasyna görä Prezidentin 19-njy noýabrda mälim eden sanlaryna görä Türkmen nevit döwlet konserni 10 aýlyk plany diňe 88,7% derejesinde ýerine ýetiripdir. Türkmen gazynyň tebigi gaz önümçüligi boýunça plany ýerine ýetirişi 94,16% bolupdyr. Şeýle-de nevit önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmakda hem kemçilikler goý berilipdir. Mundan daşary türkmen tarapynyň Türkmenistanyň nevit önümçüligine gatnaşýan daşary ýurt kompaniýalarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmekde problemalar ýüze çykypdyr. Hususan da Türkmen tarapy Türkmen nevit kompaniýasynyň we Italiýanyň eni kompaniýasy bilen arasynda nevit gaz ýalaşyk territoriýasynyň önümini bölüşmek hakynda ýalaşykda görkezilen paýyny wagtynda bermändir. Bu ýerde 18 000 tonna nevit öndürilipdir. Şeýlede Ortiýetiň Tatneft we Singapurun ýok nefti gaz şirketi bilen ýalaşyklarynyň şertleri hem doly derejede berjaý edilmändir.